Азатлык радиосу сөйлем. Бүген 26 май сейшәмбе көн. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып Казанда алган тәэсирләрен барлый, һәм лидер булмауына борчыла. Хатын-кызлар форумына үзгәрешләр кирәк. Актаныш баш авылы җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе Лилия Фазлыева белән сөйләштек. Безнең архив тапшыруда 1941 елда Финляндиягә алып китилгән татар тоткыннарының язмышы турында сөйләрбез. Тапшыру беренче тапкыр эфирга 10 ел элек чыкты. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Яңалыклар белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Татарстан тикшерү комитеты балалар белән Казаннан Петербурга бару вакытында юл казасына очраган автобус хуҗасы Виктория Ларинага гаепләү белдергән. Ул кулланучылар иминлегенә җавап бирмәгән хезмәт күрсәтүдә гаепләнә. Тикшерү вакытында башка шәһәргә балаларны җибәрүне тиешлечә оештырмаган өчен Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы белән юл хәрәкәте иминлеге дәүләт хезмәтенә дә юридик бәя биреләчәк. Җинаять эшен тикшерү дәвам итә, диде Русия тикшерү комитеты рәсми вәкиле Владимир Маркин. Билгеле булганча, юл казасы 21 май көнне Түбән Новгородта була. Карате белән шөгыльләнүче балалар Казаннан Петербурга ярышларга барганда хәлакәткә очрый. Нәтиҗәдә 3 кеше һәлак була, 17-се төрле җәрәхәтләр белән хастаханәгә эләгә. Ларин автобусны бары шәһәр шартларында йөрү өчен иминиятләштергән була. Ростов өлкәсендә Русия-Украина чигендә Русия хәрбиләре 100 чакрымны шыкыр казып, 40-тан артык чакрымга кыйма тоткан. Российская газета хәбәр итүенчә, бу канунсыз корал әйләнешен туктату һәм төбәктә тотрыклык урнаштыру өчен эшләнгән. ФСБның Ростов өлкәсе идарәсендә хәбәр итүләренчә, чик сакчыларына ел башыннан чиктән корал алып чыгуның 60 очрагын булдырмый калган. Канунсыз әйләнештән 6000-гә якын корал, 200-дән артык граната, 100 ядре алынган. Украина хәрбиләре 2014 елда Русия белән чикте 2000 чакрымлы саклану корылмасын булдырырга карар кылды. Дивар дип аталган проектның бәясе 250 миллион долларга исәпләнә. Төзелешнең максаты Русиядәге хәрби техниканы Донбасска сепаратистлар контролендә булган җиргә кертүне туктату, дип аңлатты рәсми Киев.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтен дөнья татар хатын-кызлары форумында катнашканнар үйләренә кайтып, Казанда алган тәэсирләрен барлый һәм лидер булмауына борчыла. Төрле илләрдән һәм Русия төбәкләреннән җыелган татар хатын-кызлары форумының чираттагысына 600-ләп делегат катнашты. Быелгы җыен Мөхлисә Бубинның и татар хатыннары иң мөкаддәс бурычыбыз туган телне саклау шигары астында оештырылды. Күпмедер вакыттан соң яңадан җыелган, узган елгы форумга хатын-кызлар шатланып барган булса, быел аның форматында үзгәрешләр булмавы бераз күңелне төшерде, диешләр бар. Күпләр пленар утырышта яңгыраган чыгышларның декларатив булуына, анда күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләшергә вакыт булмауына игътибар итте. Туган телне саклауны хатын-кыз эше дип кенә калдыру дөрес түгел. Шулай ук хатын-кызның эше шигү һәм бала үстерү генә дә түгел. Татар хатыннары алар табиблар да, җитәкчеләр дә, эшкуарлар да. Алар ана да, хатын да, дәвән иде. Шуңа күрә аларны Украинада барган сугышта, мәгарифтә, сәясәттә, күп хатынлыкта, матурлык та кызыксындыра. Кеуге чыгу бәхетенә ирешә алмаганнарны тормышны җайлау теләге, бәхетсез никахта яшәгәннәрне ире белән араларны җайлау, яки хәерле итеп аерылышу кебек әйберләр борчый. Быелгы форумда кул эшләре остаханәләре күпләргә ошады. Үзе инде шик бутырырга түгел, ике кызын үстерергә дә вакытны көчкә җиткергән Лилия Фазлыева кул эшләренә өйрәтү ул шуларны гына эшләп утырырга кирәк дигән сүз түгел. 32 яшьлек бу ханым инде 5 ел Актаныш баш авыл җирлеге башкарма комитеты җитәкчесе булып тора. Аның идарәсендә Әҗекүл, Ирмеш, Актаныш баш һәм Шигән авыллары. Барлыгы 1018 хуҗалык.
Шул хәтле эштәлек лидер, шул хәтле менә экскурсиялар, шул хәтле күп әйбер, күп фикерләр тут. Бер бөтен кешедә дә. Бар янда, конечно, автобуста барганда начар фикерле кешеләр дә, но аларның, конечно, аңламаулары шушы форумны. Аларның воспитаниесеннән дипулеймен мин.
Ә нинди начар фикер?
Шул хәтле тәрбиясе, шул хәтле начар фикерле кешеләр булданда, конечно, ишеттек шундый. Аларга абсолютно непонятно нәрсә ошамай. Алар килгәннәр, как будто мәҗбүри китерткән кешеләр кебек хис иттем мин аларны. Алар килгәннәр, йөрделәр, күрделәр бөтен әйберне дә, һәрберебез кебек. Но шундый фикер аларда. Ни өчен безне шушы например, мына болды бит, шығышлар дейді, Ғалескар Камалда. Сол шығышлардан соң, онда шығышлар вақытында шығыш ясаушылар үйреттілер нелер шегу турында, например, кулеулықлар шегу турында, сырық ясау турында. Ол бүтінде бүтін кішіде біле тұрған айбір түгі. Білген шырақтан олай бір, не ол, жизни не может, не все могут принимать. Олар просто тәқдім етелер, не үшін, мына китапханалар біткен теманы көтермелер. Но бетінде ол бетінде ол китапханалар біту темасы қатын-қызлар форумында көтеріле тұрған айбір түгіл бит санаймын мен, например, өзім. Аны конгресс керек аңды проблемаларына. А бұлар енді төлі оңламадылар бұл тематиканы нәрселі жиылғандарын, мәжбүрі кетірткен кішілер кебік көнімен ол кішілеріні.
Міне оңлауымша бетінді сіз жетекші кіші, мән жетекші қатын қыз. Неше ел үшінесіз сіз? Председател.
5 жыл бұла мұна октябрді. 5 жыл бұла.
Міне сүйлегіз әлі шығыз турында. Сіз гінің бетінді міне шығы бұтырырға енді. Уақытығыз жоқтыр деп ойлаймын мен.
Бір ансына вақыт түгіл, екі баланың үстіреге де вақытым жоқ. Міне
біз бұл екі бала. Балаларыңызға неше еш?
Екі қызым бар. Бірсіне 7 еш тула, бірсіне 12 еш тула.
Міне күнделік ерте білен тұрасың, нешесің міне?
Күн сайын бір яңалық бізде. Яңа іш, яңа фикірлер, яңа суматушный день. Хәр күн сайын біздің жегі сезоны енді ол біздің как обычный түн қараңғы түнде қайтып кіріш. Қыш күні біз документация біле отырамыз. Обычный документация білен бүтін тігі жей күні шешмеген документ оборот біздің қышқа қала енді. Әміне жей күндерде біз шул енді шесталық, екі ойлығы объявлятелі бүтінде. Ол бүтінде екі ойлыққа ғана сұзым әу жыл бойына объявлятсіп біле. Шул шесталық бойынша бүтін документ оборот, от и до, ол постановлениялар, ол решениялар, ол, например, тошландық ихаталарыны бесхозныйдан шығару, суд ішлері, бой ішлері.
Неше хужалық мұна, сізнің қорамақта болғаны?
2018, 4 ауыл қорай бізге, Әжекүл, Әжекүл ауылы, Ермеш ауылы, Оқтаныш баш өзі, хам Шүгін ауылы. Бұлар енді біздің су территориясында, зоны затопленияда орнашқан ауылар үшісі, Оқтаныш башқына біздің үсті Оқтаныш үстінде орнашқан қалғандары гүл зоны затопленияда. Гүл су бойлары шундай матур территория, табиғаты шундай матур.
Әнисе колхозда иқтисадчы болып эшләгән Лилияның үз кызлары да балачактан ук шыныккан. Аларның әниләре дә яз җәй айларында өйгә төн уртасында гына кайтып керә. Кышкы айларда идарә кагаз эшенә күмелгән була. Лилия ханым менә бу эшләрдә дә хатын-кызларга ярдәм кирәк дип саный. Җитәкче булырга кем өйрәтте?
Кадер рәисенең эше. Кадер рәисенең воспитаниесе, кадер рәисен эшләдем. Иң эшене кадер рәисен белән башладым. Секретары булып башланды минаның эшен эшене. Үзімді біле білгеннен бір, өзімнің екінші әнім деп өйтіп хисетем. Шул хатлы хұрмет етем, шул хатлы жоратам. Мені маңа кіріп бітірмеслік рахмет нем. Мен мені ол мені кіртті үш жылына. Әніме тудырған үшін рахмет етем, аны мені ішке үйреткен үшін рахмет етем, екінші әнім барақ. Әні тоже главный бухгалтер экономист болып істедік колхозда, мен қойтып кірмедік, көрмедік біз ана әніні. Кім қызлары деп сұрағаш, әте қызлары дейдірік, бәлекі уақыттан шыға әнені көрмедік. Шыңа да, тіге, ответственность өзімнің үшләту, ошату біздің бәлекеден бірі келген.
Өз қызларыңның іші өстіресің?
Самостоятельный, самостоятельный. Мен 12 яшлық қызым өзі қорап өстіре, мені қойтып кірген де ең қошым келмеде. Шоу бәлекеден бірлі бәлеке қызымны әне еттіріп көзім енді бәлекеден.
Ирің үйде болушы бар ма?
Йоқ, менім айырылған. Әтем исән түгіл менім, әнем айырым. Ойрым еші, ермеш ауылында еші, мен өзім квартиры білен ешемін.
Жетекші ішінде, мүне ол қатын қыз шынды еш бұлдыр алмай деген, бәр ерлер ейсе қатын қызлар ояқ шалған шырақлар болды ма?
Онды шырақлар қар вақытта, қар минутта көбік.
Бар.
Олар көп енді, онды шырақлар алсы, бәне ешін. Шылеген вақытта, шылеген башылаған вақытта ауыр еді, еш кіші боларақ. Еш кішітелері.
Тотар қатын-қызлары арасында шондай күшлі, нендедір идеал қатын-қызларына айта аласың ба? Міне бәлкі сенің...
Айта алмаймын, айта алмаймын. Единственный қадыр рәйсінің мен әнінің құшағынам, Оқтаныштан кеткеші Оқтаныш бұшап қалды. Аны менің айтмеймін, бүтін райын әкелі айталашы, кімді шалтырақсағызда. Қадыр рәйсіні самый менің идеалым.
Міне шушындай форумда әйтек келесі елға, ойырым міне сенің кібік ұшқуар жетекші қатын-қызлар үшін ойырым секция болып, сіз бір-біргізіні тонып, ердемлешіп ішілерге шындай болса кенеш ейсі тәқдемің бар ма шындай месал үшін?
Ой, вообще бәт бұла.
Олайса сенің де шындай тілегің бар енді дейсің, емә бет ұшқуарлар?
Конечно,
ларының берсе өчен иң зур тәэсир Фәүзиә апа Бәйрәмова белән танышып сөйләшү булган. Форумның төрле катлам хатын-кызларга төрле мөмкинлекләр бирергә тырышуы бик яхшы. Ханымнарга үз өлкәләрендә белем һәм аралашу җитмәде. азатлык архивин таңлайсыз. Бүгін сізге Карелийде, Финляндия шегіне яқын орнашқан бір ауылдан 1941 жылда фин харбилері алып кеткен 79 цивил татар һәм башқаларның язмышы турында сөйләмекшебез. Олы яштегі бу кешеләрнең кайберләре әле дә исән. Язмыш шуклыгы дигәндәй тоткынлыкка эләккән бу татарлар Финляндиядәге милләттәшләребез аркасында исән кала. Без әлеге вакытта Казанда яшәүче Гәлләм кызы Рәхилә белән шулай ук Финляндиядә Ервен пәдә яшәүче 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин белән сөйләштек. Рәхилә ханымның гаиләсе әле сугыш беткәннән соң да бик озак вакыт туган ягы Казан якларына кайтырга рөхсәт алмаган. Хәзер аны тыңлыйық.
Без тора идек Карелофинский СССР-дә, шакрым ярым фин границасыннан. Мартелла дигән җирдә. Без 79 кеше идек сугыш алдыннан. Сугыш башланыр алдыннан бөтен ирләрне алдылар сугышка. Калдылар 18 олылар и бүтәннәре бала. 79 кеше идек. 5 июльдә килделәр фин солдатлары. 5 июльдә 41 елда фин солдатлары килделәр безнең шул торган җиргә дә әйтәләр. Сезне бүтән җиргә күчерәбез. Чыгыгыз урамга, әйберләрегезне алыгыз. Анда җәй көне кызу чак, нәрсә аласың инде? Нәрсә алган? Алдылар да шунда, чыктык, киттек. Аннары безне автоматчиклар белән урман аша алып бардылар, бардылар да икенче авылга барып җиткәчтән шунда керттеләр. Школлар, сарайлар кайсы ирләрне аерым, хатын-кызларны, балаларны аерым итеп, ике якка итеп керттеләр. Шунда тырдык без 1-20 көн, анда теге икмәк илгергән иде инде, шул икмәкләрне җыештырып. Шунда тырдык. Аннары инде яңадан безне бераз куып бардылар да, военный машиналарга утырттылар да, станциягә килделәр. Станциядә килеп җиткәчтән поездларга тиәделәр дә алып киттеләр Финляндия җиренә. Тавитте дигән концлагерь бар иде анда. Шунда безне илтеп яптылар инде. Балаларны да, хатын-кызларны да барысында. Ну без әниләр белән әтиләр белән аермадылар. Менә теге караватлар эш катлы тактадан ясаган нарылар. Шунда тырдык инде без. Кызга таба шул 42 елда, 42 елда бар. 41 елны актыгына хәтле без шунда яшадык инде. Бик начар ашаталар иде. Шишенделәр күбесе ачлыктан. Безнең әни үзе ашамыйча балаларына дип биреп, үзе бик каты шишенгән иде. Ул безнең бик укымышлы кеше иде, биш вакыт намазын калдырмый торган. Яннары 42 елның шул җәендә рәкме, илкезгә табамы, фин татарлары килделәр. Бер 6-8 кеше иде алар. Хызрәт абзый бар иде, Наим Садыйкның әтисе бар иде, аннары Ызым Абдулхак дигәннәре ул бар иде. Бүтәннәрен исемдә юк инде, 1-8 кеше килделәр дә, барсын безнең хәлләрне, ниләрне итеп синтеләр. Аннары сорадылар, сезнең арада дин тотучы бармы? Без әйттек, ну әйткәннәр инде, мин кечкенә идем, 4 яшь тирәсе иде миңа. Минем әнин әйткәннәр ул укымышлы дип, аның белән килеп сөйләшкәннәр инде. И алар килгәчтән инде безгә бераз җиңелрәк булды. Алар финнәр белән сөйләшеп, ма акча биреп, ничектер инде балаларга берәр кружка сөт бирә башладылар. Анда хәтле инде без хәлебез беткән, чистый. Безнең генә түгел, анда бүтән урыс балалары да бар, аларга да бирә башладылар. Шулай итеп без анда бераз инде хәл ала башладык. Аннары 42 елның актыгына таба инде берәм-берәм алып китә башладылар безне үзләренә торырга. Кайсын асрау итеп алганнар инде нәләрне, яшьлекләрне, бер 15-16-17 яшьлекләрне. Кайсын балага алган шикелле итеп ниткәннәр, кыягызлар ясатканнар, шулай итеп алдылар. Аннары 42 елның шук кезгә таба, кышка таба актыкларын алып киттеләр. Алып киттеләр безне, ашаттылар, эшерттеләр. Без инде барыбызда авыру идек күбесе, лечить иттеләр, анда дәвалаттылар. Шулай итеп безне шундый әче сугыш вакытлары үзләренең дә карточкалар белән әйтәләр бит сугыш вакытында. Алай булса да үзләреннән авызларыннан өзеп, безне ашатып, эшертеп, безне киендереп, шулай итеп әче үлемнән алып калдылар. Ул кешеләргә без бик рәхмәтебез зур. Бер дә дагаларында калдырмыйбыз. Аннары мен исемдә безне китерделәр Зөһур абыйның өендә, по-моему. Ярбенбәгә китерделәр, беренче килгәне минем исемдә. Фатма тутай мине жәлли күрәсен, зур күз теге, сәңгәр күз, ак шәш, бик җабык бала инде. Ул мине кышаклы үбе акылды. И бир кашык маны боткасы салды да, анда бир кашык кисел салды да, шуну мен жыттым да жибердим. Ишимден гына ойлойм, и Кудайым айтам, бу апа шундай жакшы иде, бик аз гана бирди саран экен деп. Күп ашарга ярамаган, биринчи ап кеткендерни көбөйтүп ашатканнар да начар болгон халлары. Аларны кайсы бирси больницага барып, сонда больницада бир атна жатып чыкканнар. Биз инде күп ашап начар болмасын деп, биз ошо аз ашаталар экен. Бир атна боюнча шулай биз акыртын-акыртын көбүрөк бирер сааттан, саат жарымдан шулай ашата-ашата кисеретин акырттылар. Шуңа күрө ул халыкка биздин бик каты сәлемебез, аннары менә быел ала берган булса, казаныбызга мең ел тула. Без аларны монда килә торган ким Фәридә, там ниләрне, наимнарны, кемнәр киләсе, шуларны монда чакырып кунак итмәкче булабыз, әгәр дә нәтиҗә ала берсә килә алсалар. Аннары бер дә дагыбыздан калдырмыйбыз. Без 78-нче елны иптәшем белән турист булып барган иганда, Фәридәне дә күрдек, Фәзиләне дә күрдек, Фатихны да кунак булдык аларда, бик зур рәхмәт. Әле ул вакытта Нурки дә исән иде, Фәридәнең әнисе дә исән иде.
Рахилә ханым, сез 45-нче елга кадәр Ярвенпәдә кая йортларда?
Без, алар беләсең, аларны кайсыларына үзләренә торырга алдылар балаларына.
Әйе, ансы мин аңладым.
Семьялы ата-аналарны ни Ярвенпәдә бер ни йорт үзләре акча түләп алганнар инде. Шунда без тордык. Кайсы безне беребезне эшли торганнар эшкә урнаштырдылар. Әтине безнең эшкә урнаштырдылар. Абыны Хельсинкида кемнеңдер анда Хайрулла безнең ни меховой фабрикасы бар иде. Шунда скорняк иттереп алдылар. Абы шунда эшлидер.
Димәк, сез 42-нче ел белән 45-нче еллар арасында әсирдә булсагыз да нормаль тормыш алып бардыгыз.
Нормаль тормыш алып бардык фин татарлар хакында. Әгәр дә алар булмаган булса, без лагерьда үлеп бетәдер иген. Алар безне әсир үлемнән алып калдылар. Аннары без декабрьнең 44-нче елның декабрьләрендә Советлар Союзы белән бит алар алданрак сугыш бетте. 44-нче елда декабрьдә кайтып киттек.
Кайтып
44-нче декабрендә Россияга кайтып киттек.
Шуннан соң нәрсә була бу? Әсирдән кайткач нишләдегез? Инде мәгълүмәле булды сезгә.
Әсирдән кайткачтан без бик күп нәрсәләр күрдек. Безне сразу Казанга, Татарстанга кайтырга ярамады. Калязинская область, Углич дигән шәһәр ерак түгел, менә шунда безне китереп ташладылар. Айрым-айрым семья, авыл сайын берәр семья тараттылар. Без бер-беребез белән җирешергә ярамыйдыр, хатлар язышырга ярамыйдыр, авылларның арасы ерак. Шулай итеп без кыш көне кайтып төштек бит инде декабрь аенда. Эш юк, ашарга бер юк, укырга урын юк, караңгы урыс авыллары. Шунда яшәдек 47-нче елга хәтле. Ошып кызга таба инде, әвәле аннан кайткан киемнәр бар иде, алар безгә китер алдыннан Сізді біздің башыбыздың қарадылар, әйбірлер берділер. Шул кейімлер біле біз енді шул кейімлеріні бәрәңгеге алыштырып, біраз жармаға алыштырып, шайтып, язға хәтлі ешәдік. Язға шыққаштан еданлары қырданы шырық бәрәңге жиып, қышытқан жиып, алабута жиып, мұна шайтырып, тамақ тұйдырды. 47-ші жылға хәтлі. 47-ші жылда енді документсіз беті ұлақта билет табермелері. Кайсысы нишектер документ алган, безнең семья вот булай нишектер кайтып киткән, әрине шайтып Казаныгызга кайтып төштек. Ә монда бит безгә каршылыш юк бит. Йортыбыз юк. Шайтып Казанга кергә ярамадык. Казан астында шунда яшәдек инде, хошым. Бик күп мужалар күрдек.
Рахилә ханым, сугыштан кайтучы әсирләр, арадан еллар үткәч әле бер заманалар үзгәрде. Нинди
хәзер Аллага шөкер, заманалар үзгәрде. Без менә 79 кеше идек монда кайтучы. Но бер санда үлеп калды Сагир абый. Хельсинкиның татар сиратында күмелгән ул. Хәйкәл дә куйганнар фин татарлары. Бик зур рәхмәт үзләренә. Аның хәйкәлен рәсемгә төшереп кайткан әме шул совет елларында 78-нче барган ик беренче тапкыр. Аны балаларына илтеп бирдем. Ике кызымында бар иде. Ул Сагир абыйның тарихы ничек булды? Аның хатыны малае, ике кызы бар иде. Сугыш алдыннан без шунда килеп урнаштык бит инде шул нидә Мартел дигән җирдә. Хатын авылга кайтып китәм дип сугыш башларын алдан кичкенә малайын алып кайтып китте. Ул гына кайтып китте, Ленинградка барып җиткәндә сугыш башланды. Кире монда да кертмиләр, пограничная зона. Граница буена булгач. Авылга да кайта алмыйча шунда Ленинград таптырып җиргәндә, аннары ничектер инде шунда кайтып киткән авылга. Ул авылда калды. Сәгыйр абый шул кайгысыннан бик кат авырды. Кан җикерде башына. Ике кызы яшь үсмер берсенә 15 яшь, берсенә 16 яшь. Яны биләти, аны безнең үзебезнең семья шикелле бергә-бергә кушып, бергәләшеп йөрдек инде, бергә яшәдек. Яна Рул Сагыйрабы бездә бик каты авырып яткан иде. Исемдә менә мин, яны бутка пешерә дә, ул кызым бар, Сагыйрабың ашат дип, ул үзе кулына тотып аша да, ашый да алмыйдыр. Мин аны кашык белән ашатканым исемдә. Аннары аны больницага алып киттеләр дә, Гельсинкидә ул шунда үлде. Аны шунда күмеп калдырдылар, татар зиратында аның хәзер һәйкәле дә бар.
Рахила ханым, сезнең инде булса оешмагыз бармы?
Хәзер вот. Хәзер сөйләсәгез. Әвәл бит безне әсирләр дип санамадылар, безгә бернинди ни юк иде. Теге анкеталарга язырга ярамыйдыр. Анда булган дигәч, әллә ни эшкә дә алмыйлар, укырга да әллә ни зур җирдә укып булмады. Ну, аннары инде менә вакытлык җырларны бераз җиңелрәк булды. Сталин үлеп китте бит. Аннары бүтән әниләр килделәр. Шулай итеп, аннары мин укый алдым. Бүтәннәре менә без 79 кеше идек, 78 кеше булып кайттык монда. Хәзер менә бүгенге көнгә 32 кеше исән. Бүтәннәре үлеп бетте инде. Шул халыкларның 32-се исән. 30-ы менә Казан тирәсендә яши, берсе икесе авылда, икесе нидә, икенче Мари Республикасында яшиләр. Очрашабыз жыл сайын, мәчетләргә җыелышып барысында жыл сайын. Киләләр әле менә 11 апрельдә җыелыш булды бик зур. Хәзер безнең үзебезнең оешмабыз бар. Әсирләр оешмасы ясадык. 92-нче елны Ельцин шундый закон чыгарды. Безне теге участник войны, сугышта катнашкан кешеләр шикелле иттереп ясады. И шуңа күрә безнең пенсияга да бераз акча өләш, яннары квартирларга түләмәс, ярты бәя түләргә, телефоннарга ярты бәя түләргә дип шундый закон чыккан иде. Менә хәзер инде яңадан менә 1 январдан бу елдан хәзер яңа закон чыкты, Путин ясады. Хәзер инде без участник войнылар шикелле безгә 1,5 акча бирәләр, дарулар, билетлар өчен. И тагын 1000 сум менә 1 майдан бирәләр, алар бирган булса, пенсияга истеп бирәләр. Аны Путин шуны ясады. Менә шул 92-нче елдан без инде бераз баш күтәрдек, үзебезне-үзебез эзли башладык, бер-беребезне эзли-эзли. Татарстанда 395 кеше шундый эзләп таптык инде бер-беребезне. Аннары
саян бу 395 кеше, алар һәммәсе Финляндиядә булмаган.
Юк, алар төрле җирдә. Монда бит Татарстанда ниләр немецлар килеп җитмәгән. Алар кайсы Белоруссиядә булган, кайсы бүтән җирдә яшәгән, военный ниләре, балалары, шулай итеп төрле җирдә, аннары кайсы күчеп килгән, аннары КамАЗ төзәтләр бит. Шул КамАЗга төрле җирдән, Россиядән халык килде. Ә күбесе шуның әсир балалары булган. Санагачтан 395 кеше Татарстанда. Иде без үзебезнең оешмасын ясадык, аны юридикадан барып
теркәдегез.
Әйе, шулай ясадык. И аны 96-нчы елда шуның рәисе итеп мине сайладылар. Вот шуннан бирле мин оешма белән эшлим инде. Анда 9 төрле халык инде. Чувашлар да, урыслар да, еврейлар да, татарлар да төрлесе. 9 төрле милләт. 11 апрель безнең зур бәйрәм көне. 45-нче елда 11 апрельдә Бухенвальд дигән нидә концлагердә әсирләр күтәргәннәр немецларның оружиеларын алып, ике сутка үзләренең кулында тотканнар шул лагерь Бухенвальдны. Аннары Американың солдатлары килеп, немецларны куып, шуларны әйткәннәр, коткарганнар. Шул көне санала бөтен илләрдә день освобождения узников дип, международный. Аны бөтен илләр 46-нчы елдан бирле бәйрәм иткәннәр. Ну менә без дә хәзер инде бәйрәм итәбез аны. Хәзер инде Аллага шөкер хәлебез, тормышыбыз да яхшы.
Мин 1941 елда Финляндиягә әсирлеккә алып китилгән һәм фин татарлары ярдәме белән исән калган бүгенге көндә Казанда яшәүче Рахила ханымны тыңладык. Рахила ханымны Финляндиядәге милләттәшебез 76 яшьлек Хәлифә апа Хисамиддин бик яхшы хәтерли. 12 яшьлек Хәлифә, Рахила һәм тагын шундый татар кызлар һәм ханымнарны, аларның балаларын, гомерен саклап калган милләттәшләребезнең берсе. Хәзер аны тыңлыйк.
41-нче елны 12 тулдым. 41-нче елны мин уйлыйм алар көзен килде. Монда ярмен пәдә.
Сезнең нинди хатирәләрегез бар бу татар әсирләре белән?
Ну, алар монда тордылар. Арда сөйләгәндер дулар. Аруга без ничек торабыз? Алар шулай атырсын безне кебек айрым-айрым тордылар.
Халифа апа, сез кайсы балаларны хәтерлисез ул чакта? Кемнәр белән дустлык?
Иң Рахиләне, Мәликәне, аннан бер Наҗия бар иде. Ол аны белән без 6 атна бергә тордык Хасан Бадауддиннарда. Ол анда ярдәм итте. Но мине анда чакырдылар иптәшкә, без 6 атна бергә тордык. Авылда тордык анда Хельсинки янында шундый Таммелунд. Анда шулай бергә, ол эш эшләде, мин дә аның янында ярдәм иттем. Хасан абзидәтеге аның семьясы, аларның кибетләре бар иде, алар кибеттә иде. Аннан соң Имат абзи, теге оканның бабасында иде бер кыз. Хатима аны искеткенә Хатима анарга әйтәләр иде. Бу Наҗия иде, аның фамилияларын белмим мен. Аба Рахилә аларны белә, мин 5 ел әвәр Казанда булдым, шунда да сөйләштек. Алар турасында. Ама ол Наҗия Казанда түгел, ол икән Украина тора.
Сез Халифа апа китүләрен хәтерлисезме?
Хәтерлимен. Без вокзалда озаттык үзләрен. Шулай исемә калды. Аннан соң бер кечкенә малай бик елады, киткесе килмәде. Шулай калган исемә.
Ә сез Рахила ханымнар белән, Мәликәләр белән кайда очраштыгыз?
Рахила килгән иде монда. Фәридә янында иде. Аннан соң теге бер-ике көн торды ула белән. Аннан мин 95-тә Хельсинкидән бит туры юл таяра белән бардык Казанга. Ничә семья бергә торды, аннан соң ланнар мәктәпкә дә йөрөделәр, фин мәктәпе. Эшкә дә йөрөделәр, теге ирләр дә йөрөде эшкә. Аннан соң бунда бар иде бер Алибәк, аның тур теге мәхлар эшли иде. Анда бер-ике кеше эштә иде. Алар эшкә дә бәләнделәр, эштә эшләделәр. Аннан ланнар касы-касы мәктәпкә йөрөделәр. Ланнар бит тиз өрәнә телне. Алар тизрәк өрәнде фин телен. Аннан монда үләнү дә булды.
Шулаймы ни? Кемнәр өйләнде?
Шун Минзифа ул яш киленнең исеме иде Минзифа. Миндә бар аларның килешенү рәсемләре зур. Анда халык йылган иде. Барам тоттылар. Ярвенпәнекеләр, Хельсинкидән бар иде кешеләр. Аннан бу әсәрләр бергә йыйылган. Ул рәсемдә иң күбер әсәрләр күренә.
Җыгалышкан, ярашкан әсәрләрдән мәйде юк исә?
Әсәрләрдән, икесе дә әсәрләрдән иде.
Алар үз араларында.
Үз араларында үләндиләр. Әйе.
Халиф апа, сездән иң көчле нинди хатирә бар менә бу әсирләрдән? Нәрсә сездә калган шундый?
Ну, бездә шундый хатирә бар. Безгә йөрөделәр. Безнең әни белән теге апалар таныштылар. Алар безгә якында бер торды. Аруга теге Рахматулланың азбарында бер кечкенә йортта бер апа торды. Аннан соң алар йөрөделәр безгә. Мәчеткә йөрөделәр. Руза вакытында ни? Алар исемә калган. Безгә бер төрле күп Галлам абзиның шул юрт мәхлекә дә Рахилә аның атасы да анасы да алар йөрөде. Шулай аруак кил теге ниттеләр бер ике рәсем дә бар әни алар белән төшкән атына бардып рәсемгә төштеләр. Нигә картошка мен нисегә әйтәләр урысча?
Әйе, картошка.
Безгә шулай йөриләр иде, ару килеп сөйләшәләр иде, ник шулай иде.
Казанда яшәүче Рахилә ханым һәм Финляндиядә Йервенпәдә гомер итүче Халифә апа Хисамендин белән Фәридә Хәмит сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.